Začínáme s naším povídáním s milým hostem 4 minuty po 11. hodině. A já jsem rád, že i vy jste u toho a jsem moc rád, že naše pozvání přijal a od včerejška vlastně mohu říct téměř kolega, protože Dvojka pro vás připravila do ranního vysílání novou rubriku, ta se jmenuje Správná porce Petra Havlíčka a právě Petr Havlíček je mým dnešním hostem. Vítejte, pěkné dopoledne.
Dobré dopoledne.
Pokud byste náhodou netušili, Petr Havlíček, specialista na výživu, popularizátor zdravého životního stylu a vše, co se okolo těchto témat točí. Petře, já musím začít trochu brutálně to naše povídání.
Začněte.
V Haškově Švejkovi říká poněkud tupý hejtman Tajl 12 tlustým vojenským písařům následující, omlouvám se za ta silná slova, méně žrát a chlastat, ale více běhat. A vy mi řekněte, jestli v těchto těch slovech není ukryto mnohé z toho, čemu dnes říkáme lifestyle nebo životní styl.
Já si myslím, že tam je ukryto opravdu hodně, nicméně je to takové, jak říkáme pořád, je to takové to řešení následků. Že? Já zase říkám, je pořád potřeba se ptát na to, proč teda ten člověk se, použili Haškova slova, proč tak žere a proč tak chlastá a proč se vlastně nehýbe. Co ho k tomu vede, co je vlastně ta jeho motivace, to, že se nestará sám o sebe trošku lépe než tímhle způsobem.
Už jste na to přišel? Co je tou motivací pro většinu lidí, kteří se o sebe nestarají?
Teď myslíte tu pro ty, co se o sebe nestarají, přesně pro ty, co to zanedbávají. Přišel asi těch příčin
prostě
je samozřejmě...
Líní.
Ne, těch příčin je samozřejmě více. Nikdy se nedá říct, že je jedna jediná příčina toho stavu. A řekl bych, že to největší, nebo ten největší problém, který to je, že sami sebe odsouváme do pozadí, díky životnímu stylu, který jsme si vybrali, protože my žijeme v době, která je vysoce materiální, málo zážitková, to znamená je vysoce výkonová a vlastně výkon je největším měřítkem lidské hodnoty nebo lidské ceny, takže logicky sám sebe člověk odsouvá do pozadí. Navíc nevychováváme, nebo ani jsme nebyli vychováváni k tomu, abychom si sami sebe vážili a dávali se do popředí. To je v podstatě až jaksi ten trend poslední doby, nicméně ani to se moc nedaří, protože prostě ten čas není.
Naším dnešním hostem do domu je Petr Havlíček a vy se tak jako vždy můžete zeptat. Pokud vás něco bude zajímat, využijte e-mailovou adresu dopoledne@rozhlas.cz. Posloucháte dopolední vysílání na Dvojce, posloucháte hosta do domu a tím hostem je dnes Petr Havlíček, specialista na výživu, popularizátor zdravého životního stylu. V Praze provozuje poradenské centrum Petra Havlíčka, znáte ho z televizí, znáte ho z rozhlasu. My si budeme povídat až do 12., čili doufám, že toho Petře stihneme probrat hodně, ale mě by zajímalo, před 20 lety, nebo už to je víc než 20 let, kdy jste začal s tím, čemu se věnujete až dodnes?
Je to víc než 20 let. Je to v podstatě skoro 25 let už dneska. A bylo to ještě, když jsem studoval vysokou školu, kdy mě ta výživa začala trošku víc zajímat z titulu právě spojení výživa a sport. Protože před těmi 25 lety tady byl jeden, dva vlastně odborníci, kteří se věnovali, vlastně tím prvním byl doktor Petr Foř, který tady byl takovým propagátorem a je doteďka vlastně výživě a v té době dělali sportovce. Mně se to líbilo, tak jsem si začal schánět materiály, začal jsem je vlastně to používat napřed sám pro sebe a pak se začali vlastně nabalovat další a další lidi. A mně vlastně už po skončení vysoké školy bylo jasné, že ke své profesi, kterou jsem vystudoval, si asi nikdy nepřičuchnu a že zůstanu tady u toho.
Jak ten obor vypadal před těmi 25 lety? A vlastně mě zajímá i ten vývoj, pochopitelně, který ušel do těch dnešních dní. Měli jste ten pohled tenkrát úplně jiný? A nebo ty základy zůstávají stále stejné?
Tak jak když vlastně zanalyzuju tu situaci před těmi 25, možná i více lety, protože si to trošičku pamatuju si i na debaty ještě v socialistické televizi na téma, kdy se hodnotila v podstatě naše životní úroveň a vyspělo socialismu dle spotřeby. Mm-hmm. A právě i spotřeby potravin a kdy se říkalo, že spotřeba vajec se zvýšila o tolik a spotřeba mléka o tolik a jak to naše socialistické zemědělství jde dopředu a
vzkvétá
a jak se máme stále lépe, protože s proměnutím stále více jíme. Takže v té době samozřejmě existovaly nějaké oficiální teze, které byly. V té době se objevil matematik, pan inženýr Husák, který do toho takzvaně hodil tomu oficiálnímu názoru vidle, kdy pomocí tabulek a čísel začal dokazovat, že se ta strava dá dělat i jinak. Myslím, že v té době to bylo hodně o vegetariánství, takže ty oficionality tehdy s tím měly obrovský problém, dokonce snad ho připustili i do nějakých televizních debat. Takže to bylo nějak období krátce před revolucí, no a potom vlastně se ta situace celá začala trošku uvolňovat, takže ti, co se zajímají, tak vědí, že dneska je výživa absolutní džungle, ale absolutní, kdy vlastně informace sami sebe vyvracejí vzájemně, i oficiální autority přehodnocují některé teze, to, co platilo před 20 lety, dneska už se buď potichu opouští, nebo se to zcela hlasně neguje, že v podstatě to bylo špatně a tak dále, takže...
Mě těší, že jste to řekl, protože tam by směřovala moje další otázka k té džungli. Jak se v tom vlastně vyznat? Jak se normální smrtelník, který chce cosi udělat se svým životem, aby se lépe cítil, aby se dožil vyššího věku, aby mu bylo fajn, byl dlouho produktivní a tak dále. Jak zvolit tu správnou cestu? Není tou nejlepší cestou prostě selský rozum?
Já se obávám, že ono to moc dobře nejde. Protože vlastně všeho je stále více a více. A to není jenom právě v oblasti výživy. Když si budete vybírat počítač, kterých je taky obrovská nabídka, že? Tak taky už se v tom dneska nevyznáte, protože všechny ty recenze a odborné názory a tak dále se budou vzájemně možná vyvracet a na ničem se neshodnou, takže to, co je někde černé, bude jinde bílé, takže budete potřebovat odbornou pomoc. A v té výživě to bylo stejně vlastně před těma 20-30 lety, ta nabídka byla poměrně omezená, byl tady nějaký jeden názor, takže člověk se v tom dokázal zorientovat. Nicméně čím více věcí je kolem nás, čím více informací přijímáme a nejsme-li v tom vzdělání, tak v tom logicky začínáme mít chaos. Takže když člověk se v tom začne trošičku více hrabat a najednou zjistí, že těch informací má moc, tak asi by potřeboval nějakého třeba aspoň na hodinu, na dvě nějakého kauče, se kterým by si ty názory samozřejmě ujasnil. Ale to, co jste říkal, ten zdravý selský rozum a kupecké počty, to je v podstatě zásada, kterou nám vštěpoval už na střední škole náš pan třídní profesor. A já si myslím, že v tom je zakopaná obrovská pravda. Jenom je otázka, kolik z nás ještě ten zdravý selský rozum má a dokáže ho poslouchat.
S jakou představou za vámi chodí lidé, kterým pomáháte, kterým radíte a dejme tomu, jim sestavujete jídelníček, uděláte jim nějaký výživový program. Co vlastně ti lidé chtějí? Chtějí být krásnější nebo chtějí být zdravější?
Tak ono se nám to spektrum těch klientů tak jako přelévá a mění se. Já vím, že jsem to naposledy jsem řešil vlastně právě přesně tuhletu otázku, jak to spektrum klientely teď vypadá a jaké vlastně ty programy jsou nejvíc žádané, tak z těch redukčních a z toho být krásný a výkonný naštěstí jsme trošičku vyskočili a zjistil jsem, že převahu nám tvoří lidé, kteří jsou nemocní nějakým způsobem a snaží se o to se z toho dostat ven a vést ten život o trošku kvalitnější. To znamená, jsou to především lidi s metabolickými poruchami, kdy ta výživa, de facto životní styl, nejen výživa, hraje obrovskou roli jak při jejich vzniku na začátku, tak ale i vlastně při řešení toho následku na konci. Takže to je taková ta hlavní klientela. My jsme říkali, že v podstatě zubnou do plavek na to už jako v podstatě člověk většinou stačí sám, pokud se smíří s těmi následky, že po těch plavkách bude zase o kousíček těžší.
Dříve byla touha po zdravém životním stylu, po zdravé výživě, možná víc doménou žen, což už se asi proměňuje. Je to tak, dokážu si představit, že by to mohlo být 50-50?
Já bych řekl, že se to tam malinkato liší v té motivaci. U těch žen je to samozřejmě i ten vizuál, protože každá žena chce být krásná jak pro sebe, tak pro svoje okolí. Nám mužům o to kolikrát ani tak moc nejde, pokud teda nejsme vysloveně narcisové, ale u těch mužů je to taková ta ztráta výkonnosti, možnosti, takového to, že už nezvládám to, co jsem zvládal v těch 20, dneska je mi 40, 50, a já bych chtěl být stejně výkonný jako předtím. To znamená, u chlapa je to taková ta ztráta toho té dravosti, toho té možnosti, která tam byla předtím a to uvědomění si toho, že už to není ono.
Petr Havlíček je dnes naším hostem do domu. Naším hostem je dnes Petr Havlíček, specialista na výživu, popularizátor zdravého životního stylu. Žijete, Petře, zdravě?
Tak já si myslím, že z větší části ano. Ale říkám upřímně na rovinu, říkám to všude, nejsem Mirek Dušín. Mirci Dušínové jsou ve své podstatě asi hrozně nudní, takže samozřejmě i prohřešky proti životnímu stylu páchám, ale na druhou stranu vím, co páchám, proč to páchám a jsem relativně v klidu, protože vlastně většina mého života je podle toho, co říkám, a nerad kážu vodu a piju víno.
Vy jste se věnoval kulturistice.
Ano.
Je to zdravý sport?
Dneska už bych s tím nezačal, nicméně bych to období asi nevyměnil, protože člověk vlastně v rámci svého života prožívá různé etapy a tohle to spadalo do takového toho hledání určitých věcí a právě hledání té spokojenosti a toho štěstí. Po 10 letech můžu říct, že to teda samozřejmě v tom vůbec nebylo, jako vybudovat si hezké svalnaté tělo, které vypadá sportovně, byť sportovec vůbec nejsem, takže mi to, co jsem od toho čekal v těch životních změnách, tak to mi to samozřejmě nepřineslo, protože to přemýšlení moje se v té době nijak nezměnilo. Ale zase právě díky té kulturistice jsem se dostal k té výživě a pochopil jsem, že to hraje určitý význam. Nicméně taky to proběhlo takovou tou periodou, takovou tou velikou vlnou, kdy jsem si myslel, že ta výživa je de facto to nejdůležitější a to všechno, abych pak po čase pochopil, že to je jenom jedna součást, významná součást, ale pořád jenom součást skládánky, které se právě říká životní styl.
Jaké jsou ty další součásti?
Pak je to ten pohyb, pak k tomu patří to, co většina z nás vůbec neumí, a to je odpočinek. A tím posledním je to nejdůležitější, nebo ne nejdůležitější, ale taky velmi důležitá věc, a to je naše psychika. Naše vyrovnání se, naše pochopení se, co jsme, kdo jsme, co vlastně od toho života chceme. A všechny ty 4 věci jsou spolu vzájemně provázané. A když se jedna rozpadne, no tak se začne rozpadat, tak se začnou rozpadat i ostatní 3.
Jak to udělat, abychom dokázali žít s těmi 4 prvky sympaticky propojenými? Protože samozřejmě to, co se všechno na nás valí v 21. století, ten tlak, stres, požadavky na výkony a tak dále, vydělávání peněz, to je prostě problém. Oni se ty rady dobře poslouchají a člověk si řekne, jasně, to už jsem 1000krát slyšel.
Ano.
Ale nejde mi to. V čem děláme tu chybu?
Já si myslím, že tu chybu děláme v tom, že nejsme schopni si vydefinovat, kdo jsme, co jsme a co vlastně chceme. Jo, že vlastně žijeme podle nějaké šablony, kterou nám někdo neustále předhazuje, že takové auto musí být, taková práce musí, tohle oblečení, takový typ postavy, takový byt, tenhle dům, a že vlastně přizpůsobujeme všechno jaksi požadavkům doby a nikoli v požadavkům sebe. Takže to první a zásadní, aby člověk jaksi pochopil, nebo aby člověk začal sám o sebe se starat, tak by se měl zachovat jako krizový manažer ve firmě, kdy ví, že ta firma se mu nějakým způsobem potácí, asi nevydělává, možná ve spoustě případů je i ztrátová. A to, co my většinou děláme, je to, že vezmeme nějakou sumu peněz a tady do něčeho plácneme, dejme tomu do marketingu, aby jsme si podpořili prodej svých výrobků, což je řešení právě nějakou tou dietou nebo nastolením moderního pohybu a tak dále. Nicméně každý, kdo podniká, tak ví, že krizový manažer prostě tohleto neudělá a napřed se zahrabe do účetních knih a do pochopení firmy a zjistí, kde ta firma má slabiny, kde v podstatě se začíná potácet a co je tím prvotním spouštěcím momentem toho, že prostě jsem ve ztrátě. A až teprve potom, když začne odstraňovat příčiny, tak může začít efektivně odstraňovat ty následky, ale samozřejmě v obráceně to nejde. Ano, chápu, že pokud je někdo poměrně zásadně nemocný, tak je potřeba napřed řešit ten následek, aby se vůbec zachránil a zároveň s tím řešit i tu příčinu. Ale u zdravých lidí je napřed potřeba pochopení té příčiny a až teprve potom se dá efektivně odstraňovat následek. Což je práce, která určitě není na hodinu, je to takové to trošku pohrabání se v sobě a jít až hodně, hodně třeba hluboko, daleko do dětství, kdy se vlastně utváří takové ty první schémata toho jednání, protože my se rodíme de facto pouze z půdy, že jo, všechny ostatní programy nám nahrávají rodiče, školka, škola a tak dále. To znamená, tímhletím vším si jako projít a pak teprve jsem schopen sám sebe začít řešit, protože člověk se řeší až v momentě, kdy pochopí svou cenu.
Pracujete ve svém oboru vůbec s termínem, jako je dieta?
Ano, u lidí, kteří jsou nemocní a v podstatě potřebují stravu specificky upravit poměrně zásadním způsobem, to znamená, je to třeba s vyloučením určitých typů potravin, protože zdravotně s tím problémem nejsou v souladu, a nebo se musí ta množství specificky upravovat třeba až do množství, které by pro normálního zdravého člověka bylo patologické.
V poslední době se, a ono to bylo v jakékoliv době, vždycky se vyrojí něco, co pohltí obrovskou masu lidí. Co říkáte na věci, jako je třeba bezlepková dieta, přestože ji nepotřebuji ze zdravotního hlediska, co říkáte na rostravu a takovéhle ty věci, na které člověk sem tam narazí a řekne si, dobře, tak to bude ta moje cesta.
Já bych šel stylem spíše na každém šprochu pravdy trochu. Takže když se vezmeme bezlepkovou dietu, tak faktem je to, že se lepkem nadmíru zatěžujeme, protože většina lidí je schopná mít pšenici v 5 jídlech denně, což nikdy nebývalo. Takže není potřeba to řešit, pokud nejsem celiatik a nebo nemám alergii na lepek, tak nemusím ten lepek úplně vyloučit, ale stačí, když budu trošičku přemýšlet i o tom, že existují jiné obiloviny či trávy či zdroje sacharidů, které do toho jídelníčku mohu zařadit a nemusím tupě neustále jíst všechno, co je vyrobeno z klasické velice vyšlechtěné pšenice. U té roztravy zase to dobré je tam to začít přemýšlet o tom, že určitý podíl té stravy by neměl být jak tepelně opracovaný, především technologicky zpracovaný naším potravinářským průmyslem. Takže to je právě to uplatňování toho zdravého selského rozumu. Ale na druhou stranu se mi potom samozřejmě nelíbí to, že se to dohrne do nějakého absurdistánu ve formě toho, že se striktně něco dodržuje a něco vylučuje, přestože proto nejsem indikován zdravotně.
Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo?
Moje nejoblíbenější jídlo? Já jich mám strašně moc.
Tak mi řekněte 3.
Tak já ti řeknu něco, čím se prohřešuju a čemu neodolám, když se zachovám jako typické zvířátko, a to je, když se objeví na stole nakrájený uherák. To je prostě věc,
ale které... to se dá pochopit.
Ano, tam jsem opravdu jak ten slintající pes nad tou miskou. A i když si 100krát říkám, že prostě si to nemůžu dát, tak to stejně samozřejmě s ním. Už jsem si to nevyčítám, užívám si to. Potom jsou to v podstatě, já rád vařím, takže rád experimentuji, takže já nemůžu říct jako úplně, co je takové to, že ten top, když jdu do restaurace, že si dám vždycky tohleto jídlo. Jasně. Jednou to může být opravdu nějaká dobře udělaná omáčka, saláty na všechny možné různé způsoby, ale rád si dám třeba i svíčkovou, rád si dám tatarák, prostě záleží na situaci, která zrovna je. Prostě já si to jídlo rád užívám.
Já jsem vlastně tohle chtěl slyšet, prostě z toho důvodu, abychom si my, jako v tomto případě vaši posluchači, uvědomili, že i když je někdo výživový specialista a popularizátor životního stylu, že to je také normální člověk, který si dá svíčkovou nebo uherák. To je fajn.
Ale o tom je život přece.
Petr Havlíček o radost. Je naším hostem do domu. Hostem do domu je dnes na dvojce Petr Havlíček, povídáme si o výživě, o zdravém životním stylu, také pochopitelně o jeho životě. Už nám píšete, můžete se ptát, pokud vás cokoliv zajímá, dopoledne@rozhlas.cz. Než se dostanu k dotazům našich posluchačů, které, milý Petře, už chodí, tak bych se chtěl zeptat na 5 jídel denně. Protože to je věc, kterou slýcháme často z různých stran a v některých rozhovorech s vámi jsem se dočetl a získal jsem dojem, že vy nejste úplným příznivcem zrovna tohoto přístupu, že když si udělám 5 menších porcí denně, že to je nějaká cesta, která vede k úspěchu.
To jsme právě u té individuality každého z nás a každému vyhovuje něco v podstatě jiného. Když bych to měl říct globálně, tak de facto v minulosti se člověk rozhodně nikdy nestravoval jako úplně pravidelně a nikdy neměl nebo nebyl v situaci, aby se stravoval v podstatě 5 jídly. To je, že to je taková ta úlitba bohům té dnešní době, kdy to stravování prostě musí respektovat životní styl toho člověka, jaký žije. A rozhodně nežijeme tak, jak jsme žili v době před velkou průmyslovou revolucí, kdy se prostě pracovalo od rána do večera, pracovalo se manuálně a navíc ta práce se řídila ještě podle ročního období, kdy v létě se pracovalo podstatně více a v zimě se spíše odpočívalo a chystaly se věci. Takže i to stravování, to znamená i ten systém těch 5 jídel je prostě přizpůsoben tomu jaksi hektickému životnímu stylu, té duševní práci, která má jiné čerpání energie než u člověka, který pracuje manuálně. Nicméně záleží na tom, co komu vyhovuje, de facto i jaký je typ vlastně toho, vlastně podle svého biorytmu, jestli je skřivan, sova a tak dále, a podle toho by se mělo řídit časování jídel. A někomu prostě ta tří jídla denně, která jsou přirozenější i pro náš trávící trakt, vyhovuje více než systém 5 jídel denně, protože člověk by měl jíst až v momentě, kdy ten žaludek je prostě prázdný a je připraven vlastně zpracovávat další jídlo a neměl by vlastně neustále ho plnit, kdy je tam nějaká trávenina ještě z předchozího jídla, já tam přisypu další a v podstatě to je tak jediné, si ten trávicí trakt jednou totálně zničit. Takže i ta jídla, pokud člověk jí systémem 5 jídel denně, tak by o nich měl trošku přemýšlet a vidět třeba to, že když si v poledne dá smažený řízek s bramborovým salátem, no tak de facto bude mít co dělat jeho trávení do večera. Než vlastně to jídlo celé zpracuje, protože tam je poměrně dost masa, navíc spousta tuku, které to trávení prodlužuje, takže holt na svačinu už tam ten prostor nebude. Pokud si dá nějaký lehký salát nebo dá si noky s lososem, no tak je to ryba, že ta je zpracovaná za 2-3 hodiny, takže po nějakých 3-4 hodinách si tu svačinu klidně může dát. A když už teda potom ty svačiny volíme, tak pokud nejsme fyzicky hodně zatěžovaní, nejsme vrcholoví sportovci, tak ta svačina skutečně může být poměrně malá, protože nám ta energie prostě nedojde. Ten organismus při té duševní práci je natolik geniální, že i když bychom jedli méně, tak prostě tu krevní glukózu si ten náš organismus vždycky dokáže dovyrobit a ta hladina vždycky tam bude nějakým způsobem stabilní. Pouze při té fyzické náročné práci tam se mi může stát, že mi ta energie začne docházet a že se začnu cítit opravdu utahaný, malátný a že si budu muset v podstatě tu energii doplnit. Ale u duševně pracujícího člověka skutečně nevidím důvod pro to, proč přeceňovat svačinu a vytvářet z ní nějaké zásadně velké jídlo. Já si myslím, že každému z nás kousek ovoce, pár oříšků prostě bude stačit.
Píše nám naše posluchačka Blanka, která v úvodu zmiňuje, že je moc ráda, že dnes je hostem právě Petr Havlíček a že určitě bude poslouchat. A ptá se, Petře, co byste doporučil, tedy když nepočítám osobní schůzku přímo ve výživovém centru, je tady v závorce, co byste doporučil člověku, který dělá průvodce v cestovním ruchu a často jí s klienty a zároveň je diabetik prvního typu se sníženou funkcí štítné žlázy. Denně našlape až 15 000 kroků, po práci už opravdu nemá na další pohyb ani pomyšlení. Zároveň ten člověk, a je mu 31, už zkoušel řadu dietologů a téměř bez úspěchu.
Tak já si myslím, že primární, podle čeho by se stravování mělo řídit, je v první řadě ten diabetes prvního typu. Tam v podstatě člověk, který je závislý na inzulínu, si své stravování musí hlídat poměrně dobře. Navíc se tady přidává ještě ta vlastně fyzická práce, která může způsobovat to, že ten cukr se spotřebovává trošku rychleji. Na druhou stranu, posluchačka se na mě určitě zlobit nebude, že těch 15 000 kroků zase není taková porce.
Doporučená denní dávka je tuším 10 000.
Je 10 000, přesně tak. To znamená nějakých 7-8 kilometrů za den. Já si myslím, že člověk zvládne i o něco více v rámci normální práce. Ale samozřejmě nikdo neví, jak je to intenzivní ta chůze, že jo? Protože průvodce může chodit po rovině, ale taky může lézt po hradech a zámcích a může to být neustále nahoru a dolů a ta vyšší intenzita pochopitelně sebou nese o trošku větší spotřebu. Takže určitě systém 5 jídel, hlídat si to, systém 3 jídel, hlídat si trošku doplňovat svačiny nebo doplňovat cukr vlastně ve formě dobře zvolených svačin. Tu štítnou žlázu, tu bych tam u toho úplně neřešil, pokud je dobře zakompenzovaná, zaléčená, vlastně dávka léku je stabilní, takže tam už bych to jako nějak zásadně neřešil, ale já si myslím, že naše posluchačka jako diabetik a pokud není diabetik poslední 2 měsíce, tak si myslím, že už ví, jakým způsobem se má stravovat a dokáže vnímat i příznaky těla, když se jí ten cukr začíná snižovat.
Říká náš dnešní host do domu Petr Havlíček, podle dotazů, které nám posíláte, to vypadá, že se náš dnešní rozhovor promění tak trochu na poradnu, Petře, uvidíme. Naším milým společným hostem je Petr Havlíček a paní Marie Šípková, o které vím, že nás poslouchá pravidelně, díky za to píše. Musím říct, že všech možných poradců a koučů je mnoho, ale normální pan Havlíček je jen jeden a toho taky poslouchám. Díky za to, děkuji, že jste pana děkuji. Havlíčka pozvali. Cítíte se jako jeden z mála normálních výživových poradců, Petře?
A tak já myslím, že nejsem jediný, kdo je normální. Na druhou stranu vím, že opravdu celá řada mých kolegů je opravdu až fanaticky přesvědčených o svých systémech a o svých pravdách a o tom, že ta výživa je prostě alfa omega životní spokojenosti člověka. Ale na druhou stranu, já jsem byl taky takový vůl, že jo? Já tohle to mám taky za sebou ještě před 10 lety, bych se choval, nebo jsem se choval dost podobně, že jsem prostě tlačil nějaký dogmatický názor, o kterém jsem byl přesvědčený, že je funkční.
Co stálo za tou proměnou?
Já myslím, že
se to jako
život
zlomí někde.
V podstatě to, že,
zkušenosti?
Že se učíte neustále, pracujete s lidmi, vidíte, že ty věci někde fungují a někde nefungují, tak pátráte potom, proč to nefunguje. No a samozřejmě poslouchání, učení se i těch ostatních věcí, než je právě jenom výživa, ale třeba i psychologie, pohyb a tedy, tak ono vám to tu skládanku potom nějakým způsobem dá dohromady. A hlavně právě ten princip toho zjišťování těch příčin a právě třeba přes to jídlo, kdy vlastně řešíte, proč ten člověk to vlastně sněd, jaká zatím stála emoce, co se mu dělo, kdy se mu začala ta váha měnit, co se dělo v životě, taková ta provázanost tím, najednou začala ten obrázek skládat, aby se zjistilo, že to je opravdu obrovský pucle u každého člověka a že takový ten prozápadní přístup, takový, tak máš tenhle problém, tak nasadíme tohle.
Tuhle tabletku
nebo tady tenhle přístroj, tak v podstatě zase funguje jenom u části člověka nebo u části lidí. A ve chvíli, kdy tabletku vysadíte, tak samozřejmě nefunguje, no a pak je velká část lidí, pak vracíte se zpátky, no a pak je zase velká část lidí, u které ani ta tabletka nefunguje tak, jak vy si představujete, že by fungovat měla.
Částečně toho, o čem psala Marie a o čem vy jste mluvil, se dotýká i Andrea. Mám známého, píše, který je vegan a živí se jako výživový poradce. Nemyslíte, že se to vylučuje?
Nemyslím si, že se to vylučuje, pokud netlačí dogmaticky svůj styl stravování i ostatním klientům. Pokud je to vegan, který je schopen ale uznat i to, že člověk, který je spíše masožravec, může mít pravdu a může mu to vyhovovat a může být zdravý, spokojený, plný energie, tak potom ano. Ale pokud to pojal tak, že veganstvím si vyřešil své problémy a toto řešení nabízí i dále klientům, tak to potom a neposlouchá je, tak to samozřejmě pak v pořádku není.
Konkrétní dotaz má naše posluchačka z Českého ráje. Pane Havlíčku, dovolte mi otázku. Jak se stravovat při chemoterapii?
Především čistě. To znamená dát tomu tělu nejen dostatek všech živin, ale dát je v té nejčistší formě. To znamená jídla si chystat z těch, já tomu říkám, prvosuroviny, to znamená nakupovat si základní potraviny, které nejsou zasaženy zpracovatelským průmyslem, jsou prostě v té klasické přirozené kvalitě, z toho si šetrným způsobem chystat jídlo. A samozřejmě já bych tady i doporučil právě konzultaci s výživovým poradcem, kvalitním výživovým nebo spíš nutričním terapeutem, že ten má oprávnění zasahovat do výživy nemocných lidí a stanovovat v podstatě dávky živin a množství energie, které by ten člověk měl přijímat. A nechat si vlastně to hrubé nastavení, to znamená to množství energie, bílkovin, tuků a sacharidů od profesionála, který bude schopen zohlednit právě i ten zdravotní problém, který tam je, samozřejmě pohlaví, věk, výšku, jasně, váhu, množství aktivit a tak dále. Ale nechal bych si to nastavit.
Napadá mě, jestli by to nemělo být tak, že místo toho, aby se to nemocný pacient, člověk, který řeší podobnou potíž, dozvěděl z rozhlasu, jestli by tohle, co jste teď řekl, neměl znát od svého lékaře?
Já si myslím, že měl. Jako tam asi to doporučení by být mělo, nicméně lékaři jsou dneska vysoce specializovaní vlastně ve svých oborech a jsou čím dál tím specializovanější, takže by tam měla zaznít jenom taková ta poznámka, nechte si nebo doporučuji vám tady navštivte někoho, kdo vám vlastně s výživou pomůže. Na druhou stranu mnohdy se setkávám s tím, že řada odborníků, ne lékařů, výživu v podstatě bagatelizuje a nepřikládají takový význam, že já chápu, tam je to primární řešení toho daného konkrétního problému, který je to onkologické onemocnění, potřebuje ho vyřešit, všechno ostatní už jako by měl řešit někdo jiný, takže to je ten problém, že u těch vysoce specializovaných, a to je, netýká se to opravdu medicíny, týká se to všech lidí, kteří jsou velmi úzce zaměření na jeden problém, tak velmi často jim unikají ty ostatní detaily, které k tomu třeba ještě patří. Takže máme spoustu informací dneska. Doba je nejen rychlá, ale je specifická i tím, že těch informací je hodně. Takže všichni to víme, vy to znáte, posluchači tu znají, objeví se mi zdravotní problém. Okamžitě strýček Google nebo jakýkoliv jiný vyhledávač, najdu si a tam ty informace potom jsou. Samozřejmě optimálně skonzultovat se svým ošetřujícím lékařem, pane doktore, chtěla bych si nechat sestavit sestavit výživový plán, co jak si o tom myslíte, jak na to doporučil byste mi někoho. To znamená, když specialista něco, nechci říct, zanedbá to v žádném případě, ale nepovažuje to za úplně primární, tak přece jenom je to můj ošetřující lékař, kterému já důvěřuji, tak i tyhle ty věci s ním zkonzultovat.
Říká Petr Havlíček, náš dnešní host do domu. Posloucháte Hosta do domu, ale já se teď vrátím k našemu rannímu, a to ještě ke všemu včerejšímu rannímu vysílání, protože včera jste poprvé mohli po 8 hodině a 15. minutě v dobrém ránu slyšet nový pořad právě našeho dnešního hosta do domu Petra Havlíčka. Jmenuje se Správná porce Petra Havlíčka. Petře, o čem budou tyhle ranní pořady na dvojce?
Tak samozřejmě asi se budeme bavit hodně o jídle, nicméně já ani nikdo asi z týmu lidí, kteří vlastně se na tom spolupodílíme, nechceme pořad typu nejeste bílý rohlíky, protože je to prázdná energie, jeste celozrnný a ovoce a zelenina jsou zdraví, to víme všichni. A takových krát už je tady strašně moc. Naším záměrem je takové to propojení v podstatě těch čtyř oblastí, o kterých jsme se bavili, to znamená jídla, psychiky, pohybu, odpočinku, ale i třeba různých takových těch fám, trendů, nesmyslů, dogmat, které se v podstatě objevují. To znamená takový jakoby pelmel, ale vlastně z oblasti životního stylu a o pochopení, mě jde o to, pochopit souvislosti vždycky, protože pouze pokud člověk dojde nějakého pochopení, tak je schopen začít ty věci dělat. Vy mi určitě potvrdíte, že když vám někdo něco nařídí, dělej to takhle a neřekne vám, proč to máte dělat a co vám to přinese, no tak to možná 14 dnů budete dělat, že jo? Ale pak se na to vyprdnete, protože ten efekt možná ještě ani cítit nebudete. To znamená právě to poznání, pochopení, to, aby si člověk byl schopen sám potom odpovídat na některé otázky, nebo by se třeba trošku otevřeli oči, možná mám příliš velkou ambici, ale takové to jako i oddemonizování, odtabuizování určitých věcí a takové to přestání se třeba stresovat tím jídlem na jedné straně a na druhé straně se trošku nad tím svým stravováním, pohybem, odpočinkem sám nad sebou malinka to zamyslet, jestli náhodou se nehoním až příliš a neřeším kraviny, protože řeší Máňa odvedle a ten to má taky, tak jestli náhodou mě k tomu životu a k té spokojenosti nestačí trošku něco jiného a menšího.
Petra Havlíčka budete na dvojce slýchat pravidelně, tedy každý čtvrtek zhruba ve 8:45 v rámci pořadu Dobré ráno s dvojkou. S jeho novým pořadem pojďme dál, máme ještě pár minut a já je využiji pro dotazy posluchačů. Možná jeden, možná dva, uvidíme, kolik se vejde. Pan Němec nám píše, běžně se dostanou koupit pro psy a kočky různá vyvážená krmiva, granule, polštářky a podobně. Proč se nevyrábí podobně vyvážená strava pro lidi?
No, zcela na rovinu, když se podíváte, protože mám dva psy doma a psy nás víceméně provází celý život, tak když se podíváte na složení granulí, tak zjistíte, že každý ten pytel je trošku jiný a že jeden je pro malé psy, jeden pro velké psy, jeden je pro staré a pro mladé, jeden pro neaktivní, druhý pro aktivní. Takže jako to není jeden typ stravování. A oproti tomu stojí konzervy a pak přijdou ti, co říkají, a vůbec ne granula, pes je masožravec a byl jíst jenom maso a tak dále. Takže ani v tom zvířecím to není de facto úplně jednoznačné. Někdo má obiloviny, že jo, jiný výrobce říká, obiloviny pro psa jsou úplně špatně. Takže neřekl bych, že je to ideální. Navíc přece jenom ti psi by se dalo říct, že žijou podobným životním stylem, že psi ve městě jsou většinou takový ty gaučáci, psi na vesnicích lítají po zahradě, takže by se dalo říct, že pes žije jedním, dvěma životními styly. Navíc pes nepřemýšlí, že pes nemá druhou signály, nemá šedou kůru mozkovou, to znamená, řídí se pouze svými instinkty a pudy, takže to ta malinka to jednodušší. U toho člověka těch aspektů, které ovlivňují jeho výživu, je o trošku víc, přeci jenom než u těch zvířat. Na druhou stranu, protože jsem vystudovaný zemědělský inženýr zootechnik a měli jsme výživu zvířat jako jeden ze stěžejních předmětů, na který se velmi dbalo, tak už za nás vlastně výživa zvířat byla mnohem propracovanější a byla mnohem dál než výživa lidí, protože přece jenom u těch zvířat, na rozdíl od těch lidí, šlo o to, aby to zvíře bylo v co nejlepší kondici, co nejlepší dobu mělo, co možná nejlepší výkonnost. Takže ta výživa to zvíře hodně ovlivňovala. Proto se to řešilo a co jsem tak konzultoval nedávno, tak pořád ta zvířecí výživa je o kousíček dál, protože protože u toho zvířete ta prevence je důležitější než u člověka, protože tady u nás prevenci nikdo neřeší zatím oficiálně moc.
Řekněte mi, Petře, na závěr, kdy jste měl naposledy buřta na ohni?
Tak to už bude několik let, protože za prvé mi
nechutná. Já se ptám zcela záměrně, dočetl, že to je z vašich úst,
prostě,
že to je příšerné.
No, mě to prostě vůbec nechutná, ten roztavený tuk, spálený. A za druhé, já nejsem zastáncem prostě spečeného jídla, který vím, že prostě hold to riziko, že je karcinogenní, tam je. Prostě ten vysoký žár, vlastně přeměna bílkovin při vysoké teplotě a tak dále. Není
já jsem to
ideální.
Četl právě z vašich úst a vzpomněl jsem si na dětství, kdy v létě, které máme pomalu za sebou, to období, kdy v létě pečený buřt na ohni byl jedna z forem běžných večeří u nás, tak jsem se začal hned pozorovat, co už se na mě projevilo.
Tak víte co, ani tady se nedá říct, že když člověk bude jíst ty buřty pečené na ohni, že určitě onemocní rakovinou, protože zase těch aspektů, které na to mají vliv, je tam obrovské množství. Zase to není prostě jenom jeden faktor, to máte jak s kouřením, že jo? Nekouřil, umřel ve 40, kouřil, zemřel v 90, ale další kouřil, umřel v 35 na rakovinu plic, takže nelze, já nemám rád jako k paušalizaci definitiva všeho a definitiva, že prostě něco je takhle. A já si myslím, že i celá řada lékařů může říct, že to tak prostě je, že to lidské tělo je tak dokonale a tak neskutečně složité, že nemůžeme říct, že prostě jedna věc je spouštěčem něčeho. Může být jedním z hlavních věcí, ale vždycky je potřeba zohlednit i ty věci ostatní, které tam jsou.
Ale jistě bychom se o ta svá těla měli aspoň trochu starat.
Já si myslím, že od toho jsme je dostali a to, co dostaneme, tak se o to starat máme. A vlastně naše tělo je to nejcennější, co jsme dostali, takže tělo a duch. A to by mělo být de facto v rovnováze.
Říká na závěr našeho dnešního rozhovoru Petr Havlíček, specialista na výživu, popularizátor zdravého životního stylu. V Praze provozuje své poradenské centrum a na Dvojce ho můžete slýchat pravidelně ve čtvrtek ráno okolo 8:45 s pořadem Správná porce Petra Havlíčka. Já děkuji za to, že jste přišel, mějte se pěkně a zase brzy u nás naslyšenou.
Já moc děkuji za pozvání a všem přeji krásný den i nadcházející víkend.
Pozvánka k zítřejšímu hostu do domu. Z novinářky a spisovatelky se stala scenáristkou a režisérkou. Před časem jste mohli vidět její dokument o profesoru Josefu Kouteckém. Šárka Majksnerová bude zítra hostem Jitky Novotné, tak si doposlechněte. A pro dnešek se od mikrofonu loučí a krásný nadcházející víkend i celý pátek vám přeje Jiří Holoubek. Mějte se hezky.